Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija.
Nädala tegija alustab. Tere päevast. Sel nädalal pandi paika uus valitsus ja uued valitsuse liikmed on asunud ka tööle. Ja nädala tegijaks olengi valinud ühe uue ministri. Tere päevast, Liina Kersna.
Tere päevast.
Haridus- ja teadusminister. No kui nüüd elus natukene tagasi vaadata, et kas kunagi oli ka selline mõte, et ühel päeval, ma ei tea, ajakirjanikuna või PR-töötajana või mis iganes astmetel, et võiks ju kunagi minister näiteks olla.
Mitte kunagi ei ole olnud sellist mõtet. Ja mul ei ole ka muidugi olnud mitte kunagi sellist mõtet, et minust võiks saada riigikogu liige või et minust võiks saada peaministri büroojuht või et valitsuskommunikatsiooni direktor. See ongi huvitav, et kui sa jälgid rahulikult elu kulgu ja vaatad, milliseid uksi sinu ette asetsetakse ja kas sa siis teed need uksed lahti või ei tee, millised valikuid siis ühel või teisel hetkel otsustad teha. Nii et minu puhul on see küll kuidagi olnud sammu haaval nagu ministri positsiooni poole, aga selle nimel spetsiaalselt ei ole ma küll kunagi tööd teinud. Lihtsalt see on nüüd poliitilise karjääri järgmine aste.
Mis hetkel või mis põhjusel või kuidas tekis see olukord, kui raadioajakirjanikust rahvusringhäälingust sai, ütleme siis avalike suhete korraldaja?
Ma tõesti armastan raadiot ja praegu ka siin olles see on eriline tunne olla raadios otse eetris mikrofoni taga. See on imeline tunne ja ma armastan seda siiani. Aga tol ajal ma töötasin honorari peal ja need honorarid olid lihtsalt niivõrd väiksed, et ma ei elanud sellest honorarist ära. Ja kuna ma olin raadioajakirjanikuna teinud palju intervjuusid Eesti üliõpilaskondade liidu ekspertidega ja siis ma nägin, et nad olid välja kuulutanud avalike suhete juhi konkurssi korraliku palgaga ja siis ma osalesin konkursil ja nad valisid mind, et see oli tegelikult esimene samm kommunikatsiooni valdkonda, mille ma lõpetasin valitsuskommunikatsiooni direktorina.
Vot järgmine küsimus ongi, et nüüd me saime teada, kuidas kommunikatsiooni valdkonda, aga kuidas, kas sama loomulikult mingi põhjendusega tuli ka liikumine siis poliitika kommunikeerimisse? Kõigepealt vist põllumajandusministeeriumis ja hiljem juba siis Stenbocki majas.
Jah, ma enamasti on olnud nii, et ma olen võrdlemisi stabiilne inimene, et ka noore inimesena minu töökohad olid enamasti selline 2-2,5 aastat ja siis avanes mingi uus võimalus. Ja tõesti põllumajandusministeeriumisse läksin ma valitsus või üliõpilaskondade liidust ja läksin ka lihtsalt pressi esindajaks ja seal jälle saatus tahtis, et seal pressi esindaja ametis ma töötasin mõnda aega, siis osakonna juhi ametis, siis saatus tahtis, et tuli linnugripi paanika meil Eestis, nii et ma olin võrdlemisi viimase piiri peal lapseootel ja siis Stenbocki majaga koos siis lahendasime linnugripi paanikat, tegime kõvasti töö ja saime ka ühiskonna maha rahustatud, et kuidas siis käituda surnud lindudega tänaval ja tõenäoliselt sealt ma jäin silma valitsuse kommunikatsioonibüroole, nii et kui mu laps oli pea aastane, siis ma sain sealt kõne, et äkki sa tuleksid meie juurde meedianõunikuks ja jälle läks aega ja siis oli vaja valitsuskommunikatsiooni direktorit. Nii et kokku ma töötasin Stenbocki majas 7 aastat ja 7 kuud ja meedianõuniku ametil, valitsuskommunikatsiooni direktori ametis ja 2 peaministri juures siis peaministri proojuhina Andrus Ansipi saatsime väärikalt uutele radadele ja siis Taavi Rõivast ka toetasin esimese valitsuse ajal.
Ma ei hakka neid 2 peaministrit võrdlema, sest see oleks natukene kimbatusse panemine ja inimesed on erinevad, aga mis hetkel tekis, ma ei tea, kas kutse või endal tunne, et võiks poliitikasse päris liikuda, sest noh, see valitsuskommunikatsioonis on veel juba poliitikale väga lähedal, aga tegelikult on ikka mingi sein ees või noh, selles mõttes, et sein ei ole nüüd võib-olla hea kujund, aga ise enesest ei ole veel sammu poliitikasse ikkagi see tehtud, aga kuidas see 2015 on vist, 2015 olid valimised esimesed ja kuidas see tekkis?
Ma arvan, et ma julgesin selle sammu ette võtta see tõttu, et ma olin juba palju aastaid näinud kõrvalt väga lähedalt seda vorsti tegemise poolt. Ja tegelikult see meeldis mulle.
Et polnudki nii hull.
Et see tõesti, see ei olnud sugugi hull. Mulle meeldisid need vaidlused. Ma nägin, et päriselt kaalutakse erinevaid variante, et päriselt on erinevaid arvamusi, päriselt kuulatakse eksperte. Me ju elasime koos Andrus Ansipiga läbi majanduslanguse, ma nägin, kuidas neid otsuseid tehakse ja see andis mulle teatud usalduse, et poliitika võib olla ja saab olla läbipaistev, selge, inimestele arusaadav ja sest, et selle poliitika tulemusel ju, noh, näiteks Andrus Ansipi valiti ka tagasi korduvalt peaministri ametisse, see andis mulle julguse, et jah, poliitikas on võimalik midagi päriselt ära teha.
No poliitikast veel, et sa oled valit, või te olete valitud Lõuna-Eestist, Kagu-Eestist. Nüüd tegelikult Lasnamäe tüdruk, et kuidas poliitikas need valikud või otsused tekivad?
Ma tegelikult olen pärit Harju Koselt, aga tulin keskkooli oma vanaema juurde elama siis Lasnamäele. Ja, aga miks Kagu-Eesti? Et kui mulle see ettepanek tehti, et võiks kandideerida, siis ma mõtlesin, et milline piirkond on see piirkond, kus mul on selline nagu oma jala jälg olemas. Ja tegelikult see on Kagu-Eesti, sest et meie suvekodu on Kagu-Eestis. Me oleme, kuna minu abikaasa Vahur on Kagu-Eestist pärit, me oleme hästi palju seal käinud, meil on seal väga palju sõpru. See pärast oli variant Kagu-Eesti. Mulle tundus see kõige kodusem ja ma olen väga rahul, et need asjad niimoodi läksid. Kui ma kaalusin seda, siis kodus abikaasa ütles, et selle otsuse üks positiivne külg on see, et kui me enne seda käisime väga kindlaid trajektoore ja suhtlesime väga kindlate inimestega, siis valimistele osalemine ja no juhul kui saad valituks, et siis see pilt sellest piirkonnast oluliselt laieneb ja nüüd takka järgi ma võin öelda, kui targalt see oli öeldud. Ma olen tänu sellele kohtunud no nii paljude fantastiliste inimestega seal piirkonnas, et ja ma ei oleks muidu iial nendega kohtunud, nii et see on tõesti minu isikliku elu, minu tööelu, minu elukogemus rikastanud väga palju.
Kagu-Eesti oli minu valimisringkond ka 20 aastat tagasi, nii et ma tean seda tunnet ja tean neid inimesi ja on tõesti fantastiline.
Ja sa tead Võru väge ja seal on ikkagi inimestel on mingi eriline vägi ja need setud on omamoodi võrokesed, Valgama, Otepäed, hästi mitmekesine ja väga võimsad inimesed elavad seal piirkonnas.
Siin kohal tervitame Kagu-Eesti inimesi ja läheme väikesele reklaamipausile, jätkame juttu uue haridus- ja teadusministri Liina Kersnaga pärast seda.
Nädala tegija
jätkab täna saates haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja räägime Liina Kersna poliitikute eest, aga teiselt poolt kindlasti jõuame ka hariduse teemadeni. Kui nüüd no, poliitikasse tulemine sai nagu juba enam-vähem selgeks, aga see, et miks Reformierakond, et ma kujutan ette, et noh, ma ei tea, ma olen Andrus Ansipiga koos töötanud, et kui selline liider ees on, et ega ta ikka noh, tõmbab kaasa küll, aga kas sellised isikuomadused on otsustavad või on nii, et ikkagi mingi ilmavaateline, noh, kuidas ma ütlen, kontroll sai ka enne läbi tehtud ja et sobis?
Ja kindlasti on oma roll Andrus Ansipi isikul, aga, aga eelkõige muidugi ma ju nägin kõrvalt seda, mille eest Reformierakond seisab. Need väärtused kõnetasid mind selgelt kõige rohkem ja tõesti see kõrvalt vaataja pilk oli nii pikka aegne, et mul ei tekkinud küsimust, ausalt öeldes tõesti kordagi ma ei kaalunud seda, et kui ma üldse mõne erakonnaga liitun, et see võiks olla mõni teine erakond kui Reformierakond. Ja nüüd takkajärgi veel mõeldes, et tegelikult minu jaoks oli ka kohe kõige sümpaatsem see, kuidas Reformierakonna ministrid valitsuses käitusid. Et no näiteks Isamaa puhul võis olla niimoodi, et minister räägib ukse ees ajakirjanikele ühte juttu ja siis tuleb Stenbocki majja terrase saali majanduskriisiaegsele arutelule ja räägib täiesti teissugust juttu. Ja selline poliitiline kultuur mulle sugugi ei sobinud.
Nüüd 6 aastat. On sellest valiku tegemisest möödas, et on erinevaid aeg olnud erakonnas, Reformierakond on olnud pikalt opositsioonis, aga kas see, no võibolla ei ole üldse õige küsida, kui inimene on nõus erakonna minister olema, siis seal on mingi vastus juba, aga et kas on tulnud ka neid hetki, kui noh on natukene kahetseda tulnud oma valikut?
Ei, erakonna valikut ei ole ma kindlasti kahetsenud. Ma ei ole kordagi pidanud mõtlema selle peale, et ma peaks sellest erakonnast välja astuma, et kuidagi vihastanud. Ei, absoluutselt. Ja noh, muidugi on olnud selliseid keerulisemad aegu, aga see ju ei võta ära esiteks maailmavaadet. Me ju kõik seisame ikkagi sarnase maailmavaate eest ja jätkuvalt, et minu meelest on see seltskond ka selline, kellega on võimalik luurele ja lahingusse minna.
No räägime rasketest aegadest. Ma kujutan ette, ma ei ole kahjuks ise poliitikuna, vähemalt Riigikogu liikmena kunagi opositsioonis olnud ja selle tõttu küsijana võibolla ongi isegi see hea positsioon, et 4 aastat opositsiooni elu, et ma kujutan ette, et inimeste motiveerimisel ja juhi poolt mingite lahenduste pakkumisel, et vist päris keeruline olukord.
Jah. Ja Riigikogu liikme amet on minu meelest üldse selline amet ju, kus on see nagu sisemise motivatsiooni küsimus on hästi tõsine, et kas sa ise tahad seda tööd teha või sa ei taha, sest et tegelikult kui sa oled saanud rahvalt mandaadi, siis sisuliselt sa võiksid need järgmised 4 aastat ju istuda noh, kas või kodus või kuskil seina ääres ja mitte midagi teha.
See on väga hea koht praegu, et ma küsin, et minule omal ajal tundus, et Riigikokku sai noh, 101 inimest, osad tulid küll nagu asendajana, aga noh, suuruselt lõpuks seal on 101 ja siis minu arust koorusid välja inimesed, kes olid tulnud selleks, et lüüa seal rusikas lauale, heas mõttes, mitte halvas mõttes, et maailma muuta või Eestit muuta. Mm-hmm. Ja siis teised inimesed, kes tulid ja nad juba võitsid nagu medali, et nüüd ma olen Riigikogu liige ja ega noh, mõnes mõttes on see ka ju saavutus, aga et kas selline, noh, ma ei oota nüüd, et te hakkate siin, noh, kus ma ütlen, jagama neid Riigikogu liikmeid ja kolleege, aga et kas sellist mentaliteeti on siiamaani tunda?
Ja kindlasti on, muidugi on. Ma usun, et seda saab ka statistiliselt tõestada, et kui paljud Riigikogu liikmed näiteks Riigikogu suures saalis võtavad sõna ja või siis ka komisjonides, et ka komisjoni protokollid on ju isenesest olemas, aga see ongi, kuidas sa suhtud oma töösse, et mina mõtlesin kogu aeg nii, et loomulikult kui sa oled opositsioonis, siis vahepeal võib see motivatsioon alla käia, aga mina motiveerisin ennast läbi selle, et ma mõtlesin, et noh, 2400 inimest, reaalset füüsilist inimest, kellel on nimi ja nägu, on läinud valimistele ja pannud minu Liina Kersna nime taha, kas noh, no, ma valinud mind, nad on mõelnud minu peale, nad on usaldanud mind, kuidas ma siis ei kasuta ära nende usaldust, et ma ju pean selle välja teenima. Tegelikult ju häält andes antakse avanssi, et me nüüd tahame, et sina läheksid ja tegutseksid. Ja see on mind alati motiveerinud 5 hommikul autosse istuma, et sõita valimispiirkonda, sest ma päriselt olen nendel inimestel väga tänulik. See on väga suur privileeg ja au seda tööd teha ja on kuri tegelik see aeg ära raisata.
Räägime veel opositsiooni elust, et noh , kui Reformierakond sattus opositsiooni , noh seal võib , mina arvan , et tegelikult tollaseid tegijaid ei ole mõtet süüdistada , sest ju see oli mingi 17 aasta pikkune taak . Kõik partnerid olid tüdinenud ja võib-olla ka avalikkus oli võimus tüdinenud ja äkki me ei lähegi seda aega nagu noh , üle vaatama või hindama , aga räägime praegusest valitsemisperioodist Riigikogul , mis siis algas 2019 . Reformierakond võitis valimised , noh kõik oli suurepärane , noh siin mõned kriitikud on öelnud , et Kaja Kallas mängis midagi maha , mina olen üpris veendunud , et kaardid läksid nii , et iga ego , kes valitsusse sai , nagu sai enda passiansi täpselt laiali laduda ja kõik toimus väga hästi . aga noh , hetkel , kui sa oled valimiste võitja erakond ja sa istud opositsioonis , mis tunded valdasid , et kas , kuidas ma nüüd ütlen , et kas see lootus , mina isiklikult näiteks tunnistan , võtsin veel mis kolmapäeval see valitsus nüüd täpselt lagunes , ma võtsin veel kell 12 kihlvedusid . ma olin täitsa veendunud , et Jüri Ratas on nõus roomama ja Seeder ja Helme suudavad talle augu pähe rääkida , et see koalitsioon , mina olin veendunud , et jätkab 4 aastat , eksisin , eks ju . aga et kui seal ise asja sees olla , et kuidas see pilt tundus , kui lootusetu see oli ?
Esiteks , ma arvan , et opositsiooni roll demokraatlikus riigis on hästi tähtis . noh , kes on siis nüüd nende poliitiliste kokkulepete tulemusel jäänud opositsiooni , siis see opositsiooni roll on täpselt sama tähtis kui koalitsiooni roll . sest noh , muidu meil ei olegi demokraatiat ja kui opositsioon kuidagi vaigistada , noh siis ongi kõik . Siis järgmisena vaigistatakse ajakirjandus ja kõik muu , selles mõttes tööd teha opositsioonis on sama tähtis kui koalitsioonis . ma arvan , et ega need tunded meie sees ei olnud väga palju erinevad tunnetest või nende inimeste tunnetest , kes Reformierakonda valisid ja neid oli väga palju . See oli ebaõigluse tunne . Aga noh , niimoodi läks ja selles mõttes ei olnud ju midagi ebaseaduslikku  ja lootusetuse tunne loomulikult oli ka , sest et need esimesed skandaalid , mis tulid , siis kogu aeg oli selline tunne , et aga nüüd on nii hull , et no siit nad enam edasi minna ei saa . aga järgmine skandaal uuesti , no kuulge , siit ju ei saa enam edasi minna . ja kui sa oled selliseid skandaale näinud juba noh , kümmekond , siis ongi ju see tunne , et see ei juhtugi mitte iial  nii et mina ei võtnud küll vastu kihlvedusid , aga ma läksin magama täiesti selles mõttes rahuliku tundega , et ma ei arvanud , et järgmisel päeval me hakkame alustama või alustame koalitsiooniläbirääkimisi . Sellist tunnet ei olnud , kusjuures ma ärkasin hommikul ja tegin telefoni lahti ja esimene kiri , mis ma nägin , oli ühelt juhtivalt haridusinimeselt , kes kirjutas mulle , Liina , ma loodan , et sa oled järgmine haridusminister  mis asja , miks mulle inimene kirjutab hommikul sellise kirja , aga ma ei olnud uudiseid lugenud .
siinkohal kuulame uudiseid ja reklaami , jätkame juttu Liina Kersnaga pärast seda . nädala tegija jätkub , saates meil uus haridus- ja teadusminister uuest valitsusest , Liina Kersna , mina olen Meelis Atonen ja vot eelmise pooltunni lõpus jõudsime hästi ilusasti hariduse juurde , et kuidas te poliitikasse jõudsite ja kõik selle me käisime läbi , aga noh , ajakirjaniku haridus on ju selline , et poliitikas võiks ükskõik mis elualale sattuda või mida valida , aga ma olen niimoodi vaadanud , et see haridus erinevate aspektidega on nagu noh , mingit tõsisemat huvi pakkunud , lisaks sellele , et tänaseks on ka veel lisaharidus sellel alal magistrikraad võetud , aga et mis nagu hariduses nii huvi pakub , et või oli see juhus ?
ja ma tõesti sügavalt ja siiralt olen täiesti veendunud , et haridus on võtmevaldkond üldse meie ühiskonnas . ja et haridus on puhas investeering . Et kui me suudame oma hariduselu hästi korraldada , siis meil on tulevikus tervishoiukulud madalamad , meil on majanduskasv suurem . meil on kindlasti vaimse tervise probleeme , noh kui me hästi korraldame neid asju , on kindlasti vähem . meil on võimalus muuta näiteks vähendada vägivalda , et noh , ütleme , et haridus on selline maailm , kus me tõesti saame maailma muuta paremaks . ja see on tõeliselt inspireeriv ja mulle meeldib , et ta on tulevikku vaatav . Et ma olen ju 6 aastat Riigikogus töötanud sotsiaalkomisjonis ja noh , enamasti on sotsiaalvaldkonna teemad noh , hästi rasked , hästi emotsionaalsed , väga palju on abivajajaid . ja see on nagu siin ja praegu kohe , aga haridus on selline pika perspektiiviga , visioonikas nagu parema tuleviku nimel tegutsemine .
no ma ei tea , haridusministri puhul tuleb alati see ära ju küsida , et see on nüüd ministeerium , mis ei ole päris Tallinnas . et ei ole plaani ministeeriumi Tallinna tagasi tuua .
ma käisin kolmapäeval esimest korda Tartus kohtumas Tartu ministeeriumi ametnikega . ja tegelikult on mul ka tänaseks Tartus kohtumised . nii et ma juba varasemalt armastan Tartut väga , mulle meeldib Tartus olla , see on tõesti heade mõtete linn ja ma käin hea meelega seal . nii et minule iseenesest see sobib , et on osa ministeeriumist Tallinnas , osa Tartus . ma saan aru , et viimastel ministritel on olnud keeruline tänu Covidile , et suur osa tööst ikkagi on Tallinnas tänu erakorralistele valitsuse istungitele . aga ma tõesti väga tahan käia Tartus ja püüan seda stiili hoida ikkagi need 2 aastat .
kuidas , kui nüüd vaadata noh , tänast seisu , et räägime võib-olla , kuna see Covidi teema juba tuli sisse , et nüüd lapsed valdavalt , noh , ei saa öelda , et 100%, eks ju , et see kõik sõltub piirkonnast ja hetkeolukorrast , mõnes koolis seal jääb õpetaja haigeks ja siis peavad lapsed ka olema . aga praegu üritatakse ikkagi kooli jälle lahti võtta , et ma nägin , kas oli uudistes või kuskil vist juba uue ministrina te ütlesite , et noh , kool peaks olema üks viimaseid asju , mis kinni pannakse , et kuidas seda tagada ?
jah , nende koolide sulgemise tulemused on väga kahe otsaga , et ühtepidi distantsõppeaeg on taganud meile väga kiire arengu . Et meie õpilased , õpetajad , lapsevanemad on väga palju õppinud . me tõesti oskame kasutada täna selliseid elektroonilisi vahendeid , mida me enne ei osanud . ja see on selline kiirendi olnud , et me haridussüsteem on tahtnud sinnapoole liikuda , aga see on , läks vaevaliselt , noh nüüd me olime sunnitud . ja täna tõesti , ole sa Lüllemäel või ole sa Tallinna kesklinna koolis , need süsteemid enamasti toimivad väga hästi . ja see on suurepärane baas haridusinnovatsiooniks , edasiseks haridusinnovatsiooniks , meil on väga hea kogemus , meil on motiveeritud startup selliseid noori , kes tahavad panustada . ja kindlasti siin nii haridusministeerium kui oma allasutustega toetab seda , et meie kui selline Euroopa ja maailma PISA tulemuste järgi üks nihuke eesrindlikumaid haridussüsteeme , et meil on võimalus pakkuda midagi väga uudset ja kihvti tänu sellele kriisile  aga teistpidi , täna küll on need hinnangulised enamasti , ütlevad koolijuhid ja õpetajad , et hinnanguliselt veerandile lastest see distantsõpe sugugi ei sobi . või et neil on tekkinud õpitulemustes lüngad . ja on ka muidugi neid lapsi , kes on edenenud palju kiiremini , kellele sobibki see iseseisev õppimine . ja see on ka suurepärane ja seda me loodame noh , tulevikus siis rohkem kasutada . aga täna me peame vaatama siis otsa sellele , et kuidas neid distantsõppelünki siis tasandada . me ministeeriumis koostame ka selleteemalist strateegiat , et kuidas koole aidata . et see on olnud väga ebastabiilne aeg , on olnud vaja teha väga kiireid otsuseid , mis pidevalt on vaja asju ümber vaadata . et see segadus on olnud suur ja noh , meie küll püüame teha kõik selleks , et mitte ühegi lapse haridusteesse ei jääks auke ja veel hullem , et see haridustee jääks katki .
ma küsin hästi nagu sellise lihtsustatu peaaegu jah-ei moodi küsimuse , et on teie loogika , et koolid ikkagi peaksid olema võimalikult lahti , sest noh , seesama umbes veerand lastest , nende noh , häda on ikka nii suur, et tegelikult kui võimalik ja viirus vähegi laseb, et siis oleks parem, kui ka ülejäänud kõik ikka koolis käiksid.
Ja ma olen veendunud, et võimalikult avatult, aga ma ei ütle seda, et noh, kõikidel tingimustel kindlasti peab arutama terviseametiga, et kui koolis on haigus või viirus sees, siis loomulikult on vaja panna distantsõppele klass või klassid. Ja tänane teadmine on ka see, et selline spetsiifiline lähenemine koolides, mitte lausaline sulgemine, vaid siis klasside sulgemine vastavalt sellele, kus on lähikontaktsed, on ka viiruse tõkestamise mõttes olnud efektiivne meede. Loomulikult on koolidel keeruline seda korraldada, et osad klassid on sul kodus, osad on koolimajas, see on keeruline ja see nõuab lisatööd, aga viiruse leviku mõttes on see hea. Samas jälle me ju teame seda ja see ei tulnud kuidagi üllatusena, et kui me koolid avame, siis nakkuse näitajad lähevad ülesse. Ja täna me ka näeme seda, et jah, need nakkuse näitajad on läinud ülesse. Minu parema teadmise järgi on meil hetkel 15 haiguskollet, mis on pärit koolidest. Ja see haiguskolle tähendab siis seda, et üks inimene on nakatanud rohkem kui 5 inimest. 15 kollet, meil on koole üks suurusjärg 600. Ja, aga samas haigusest on puudutatud hetkel suurusjärg 120 kooli ja kokku on nakatumisi 240, mis tähendab seda, et üldiselt kui need nakatumised koolis toimuvad, siis need ei lähe väga laiali. Et kui on nakatumine, siis hästi kiiresti reageeritakse, minnakse distantsile ja see nakkus ei levi koolis. Samas muidugi ja ka Krista Fischer ütleb, et koolide puhul on riskantne see, et lähikontaktsete arv on suur, et kui keegi jääb haigeks, siis keskmiselt 50 inimest on need lähikontaktsed ja minu meelest ongi siin nagu hästi oluline mõelda ka selle peale, et kui me vaktsineerime, siis minu meelest õpetajad võiksid olla see sihtrühm, keda me püüame esimesel võimalusel ka vaktsineerida, sest kui valitsus teeb otsus, et meie eesmärk on koole lahti hoida. Õpetaja ei saa valida seda, kas ta või neid kontakte vähendada, siis oleks kõigile turvalisem, kui endeks õpetajad oleksid vaktsineeritud.
Siin kohal kuulame reklaami, jätkame juttu haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga pärast seda.
Nädala tegija.
Täna saates külas uue valitsuse uus haridus- ja teadusminister Liina Kersna, mina olen Meelis Atonen ja räägime nüüd nagu hariduse poolel juba ja ma ei tea, olete te endale pannud mingi sellise paar, kolm, no kaks aastat ei ole väga pikka aeg, ühel poolt on jälle väga pikka aeg, et kindlasti saab asju alustada ja teha ja et paar, kolm asja või teemat, millega tahaks kõige rohkem ministeeriumis tegeleda.
Ja kindlasti tegelikult esimene asi ongi need distantsõppega tekkinud lünkade tasandamine ja see on hästi oluline ja samas siis see samane haridusinnovatsioonile hoo andmine, millest me ka enne rääkisime, et see on kindlasti üks asi. Siis teine asi, millega kindlasti ma tahan tegeleda edasi, millega on Riigikogu juba alustanud, on õpetajate järelkasvu problemaatika. Et Riigikogus kultuurikomisjon tegi väga põhjaliku kaasamisringi, kus ta kuulas kõigi nagu selle teemaga kokku puutuvate haridusorganisatsioonide ettepanekud, mida teha selleks, et õpetajaid tuleks koolidesse rohkem ja kuidas hoida neid õpetajaid, kes täna on koolis alles, sest me teame, et näiteks noored õpetajad, kes tulevad kooli 5 aasta jooksul, suur enam või pooled neist on lahkunud, mida me saaksime teha, et õpetajad püsiksid koolis ja tuleks kooli. See on kindlasti teine väga oluline teema. Kolmas teema, mis on selline meie haridussüsteemi ka nagu õpetajate järelkasvu küsimus, selline strateegiline probleem on see, et me juba aastaid näeme, et näiteks PISA tulemustes muukeelsete koolide õpilaste tulemused on mitu punkti madalamad Eesti keskmisest. Ja siis me näeme ka seda, et näiteks Eesti ülikoolidesse astub sisse muukeelseid Eestis elanud noori liiga vähe. Ja see põhjus on selles, et nad ei oska riigikeelt piisavalt hästi, et järgmistele haridusastmetele edasi minna. Ja siis ongi nii, et sellised püüdlikumad, andekamad, tublimad vene noored lähevad Euroopa ja Ameerika ülikoolidesse ja Eesti jaoks on need noored kaotatud. Ja noh, meid on ainult 1,3 miljonit, me peaksime seisma selle eest, et iga Eestis elava inimese potentsiaalseks võimalikult hästi rakendust. Ja nii et see, et kuidas me suudaksime tagada selle, et ka muukeelsetest peredest tulnud laste riigikeele oskus oleks selline, et neil ei oleks klaaslagesid meie haridussüsteemis. Ja no, koalitsioon on kokku leppinud, et Haridus- ja Teadusministeerium peab koostama eestikeelse hariduse tegevuskava ja me alustame alusharidusest. Ja seda me ka kindlasti teeme ja see on hästi tähtis küsimus, et iga noore inimese potentsiaal saaks Eesti riigi hüvanguks ka kasutatud. Ja neljas valdkond, mis ma välja tooksin, on sotsiaal- ja haridussüsteemide parem lõimimine. Et meil alles hiljuti tuli riigikontrollilt välja raport koolis pakutavate tugiteenuste kohta ja nad ütlevad, et noh, meil on täna suurusjärk 8500 last, kes ei saa piisavalt abi nii lasteaedades kui koolides. Me teame, et ainult 36% koolides on koolipsühholoog, kuigi peaks olema 100% ütleb seadus. Ja seal raportis toodi välja ka see, et noh, me solgutame lapsi ja lapsevanemaid kahe süsteemi vahel. Et nii haridussüsteemi kui ka sotsiaalsüsteemi vahel, et kuidas saada neid selliseks sündmuse põhiseks ja nagu korralikuks teenuseks, et kui mul on selline probleem, siis ma tean, et ma saan nagu ühest uksest lahendused. Mul on nii hea meel, et meie uues valitsuses on sotsiaalkaitseminister, minu hea kolleeg Signe Riisalo, kellega me oleme nüüd mõned aastad sotsiaalkomisjonis kõrvuti töötanud. Me saame asjadest väga sarnaselt aru, nii et ma väga-väga loodan, et sel teemal me selle kahe aastaga saame ka tõesti esimesi samme astuda.
No ma selle õpetajate järelkasvu teema juurde tulen noh, selles mõttes tagasi, et riik võib minu hinnangul igasuguseid ime asju teha, aga noh, kui näiteks matemaatik eriala lõpetanud noorele inimesele pank ütleb, et sissejuhatuseks me anname sulle üle 2000 palka ja noh, perspektiiv, kui ta seal mõnelt võimalikult uuelt kolleegilt küsib, siis paari aasta pärast see summa on hoopis teine veel. Ja kooli minnes, noh, ta ei saa Eesti keskmistki, kui ta alustab. Siis, noh, ma ütlen veel kord, et seal on kindlasti asju, mida veel saab teha. Aga see on mingi lootus. Ma küsin seda pigem isegi selle tõttu, et ma olen lapsevanem ja ma olen kahes koolis hoolekogu esimes. Ja ma näen seda õpetajate pingutust. Ja ma ei vist Eesti ühiskonnas täna sellist, noh, nagu alaväärtustatud teist klassi kui õpetajad, treenerid või noh, ütlen pedagoogid üldiselt, ei näegi. Et kas on mingi lootus, et ka sellel kriisi ajal neile teistmoodi tähelepanu osutatakse kui, noh, üle põllu. Või on nii, et see on poliitiliselt liiga keeruline, et öeldakse, et see nüüd ei ole halvustav kuidagi, aga et kuule, et Kersna, et praegu on rasked ajad, saad ju aru küll.
Ja muidugi ma väga tahaks, et nendesse teemadesse vaadatakse nagu süvitsi sisse, sest no see on tõesti minu meelest väga ebaõiglane, et ajal, kui õpetajad teevad noh, oluliselt rohkem tööd, kui nad on tavaliselt teinud, sest et see ebastabiilsus ja hübriid ja distantsõppe ja see kõik on nende koormuse tõstnud noh, väga-väga kõrgel, isegi noh, see taluvuspiir on tegelikult käes ja see väsimus on käes ja samal ajal me veel ütleme, et me oleme 4 aastaks teie palgad külmutanud. Me kevadel alustame riigieelarve strateegia läbirääkimisi ja kindlasti on õpetajate palgatõus üks endest teemadest, mida me arutame ja loomulikult noh, on minu südame soov, et see palgatõus tuleks, vaatame, see oleneb juba sellest, et mida siis majandusprognoos ütleb meile, et kui meil täna on vahemik -4 kuni +4 võimalik majanduskasv, et noh, ilmselgelt on õpetajad ära teeninud oluliselt suurema nagu rahalise panustamise, aga no näiteks koolijuhid on öelnud riigikogus, et on hästi oluline selleks järelkasvuks ka selline noh , kaasaegne väga hea õpetajaõpe. Ja see on see asi, mida riik saab tagada ja riik saab oma seadusandlusega võtta maha liigset bürokraatiat kogu sellest koolisüsteemist. Et noh, need on asjad, mis ülemäärases lisakulu ei nõua, aga loomulikult on palk ka hästi tähtis.
Me otsaga jõudsime siin juba kõrgharidusse ka ja ma tahaks sealt ka küsida, aga ma ei hakka, sest aeg hakkab otsa saama ja ma tahan mõned sellised... noh, veel isiklikud ja võib-olla üldpoliitilised küsimused küsida ka, et kas tänapäeval on ka nii, nagu kunagi vanasti oli, et ministri kohaks nagu ise ei saa pürgida, et peaministri kandidaat ehk siis erakonna esimeste pakkumise Reformierakonnas?
Jaa.
Ja oli nüüd ka samamoodi?
Jaa, oli küll. Ja mina arvan, et meil Reformierakonnas oli tõenäoliselt... või noh, kaaluti mitme inimese vahel, sest et noh, Maris Lauri on olnud haridusminister, Jürgen Ligi oli pikemalt ka haridusminister, mina olen sisuliselt tegelenud viimased 6 aastat Riigikogus niimoodi vaikselt nende haridusteemadega, et kindlasti oli kaalumiskohti, aga jah, kindlasti oli see Kaja Kallase valik.
No loodame, et ta tegi hea valiku, aga ma küsin hoopis teise nurgalt. Et ei ole ju ainult poliitik, vaid ema ka. Et peaminister Kaja Kallas ütles, et temal oli oma pojaga üpris kurb jutuajamine. Ma arvan, et ma enam vähem õigesti andsin selle tooni edasi. Et kuidas oli ema ja siis minister Liina Kersnal oma pojaga see selgitamine, et mis nüüd muutub? Sest ilmselt Riigikogu liikme ja ministri koormuses on... päris suur vahe.
Ja kindlasti. Aga ma siiski olen seda usku, et oluline ei ole mitte koosveedetud aja hulk, vaid selle kvaliteet. Ja ka nüüd see esimene töönädal, ma olen küll lahkunud kodust väga vara ja jõudnud koju oluliselt hiljem kui tavaliselt, aga siis kui ma olen kodus, siis ma olen päriselt kodus ja mul on oma lapsega hästi mõnus traditsioon, et me õhtuti vaatame koos ühte noorte seriaali Suure paugu teooria, mis mulle endale ka väga meeldib ja see on mõnus, et sööme popkorni ja vaatame Suure paugu teooriat ja oleme mõnusalt koos ja siis vahendame muljeid ja mul on nii hea meel näha, et minu poeg tõesti ongi nii, et õhtuti küsib, et kuidas mul tänane päev läks ja mis ma siis tegin ja et mul on hea meel näha, et ta tõesti tunneb selle vastu huvi.
Aitäh, küsimusi oleks veel, aga ma loodan, et nii kõrgharidusest kui haridusest üldse ja kui alusharidusest selles, kuidas seal kohti jagatakse, me saame juba õige pea veel rääkida siis, kui juba uued algatused ministeriumist tulema hakkavad. Aitäh, Liina Kersna, edu!
Aitäh, oli väga tore rääkida.
Nädala tegija.